Pilota profesionala, dena etxekoen artean. Jon Escudero. Lurrikara gogor batek astindu du esku pilota profesionalaren mundua aste honetan eta erabateko ezjakintasuna da nagusi. Bainetek, Aspe enpresaren akzioia denak erosi dituela jakinarazi ondoren eta pilota proligak zenbait berrikuntza egingo dituela adierazi ondoren, galdera ugari sortu dira. Egia da, aspaldian Baineten bulegoetan hartu ohi zirela pisuzko erabakiak. Besteak beste, 2015az geroztik Carlos Arguiñano buru duen enpresak kudeatzen dituelako Aspeko eta Baikoko pilotarien irudi eta publizitate eskubideak. Egoera berri honetan, batere disimulurik gabe egingo du zeregin hori. Baineten agintea erabatekoa izango da pilota profesionalean. Asperen izenak bere horretan jarraituko du, baina izanak ez. Zentzua galduko du Eibarko Gipuzkoa enpresak. Luis Iribarrenek, Javier Iturzak eta Javier Salaberrik 1988 urtean sortu zuten Aspe. Akzioak banatuta zeuzkaten, baina Fernando Bidarte enpresaren jabe egin zen pixkanaka. Eibarko astelena pilotalekuak kudeatzetik zetorren Bidarte eta Asperen akzio guztiez jabetu zen gutxika. Asegarze zenari aurre egiteko garrantzitsua izan zen Asperen sorrera, baina Baineten aterkipean egotea egokitu zaio azken urteetan. Bidartek aste honetan esan ditu agurritzak prentxaurreko batean eta guztiak berdin jarraituko duela adierazi du. Baina hitz horiek ez dute inor konbentzitu. Lehenaz gain, monopolioa are nabarmenagoa izango da eta ez da oposiziorik izango. Aspe Baineten esku egongo da eta Baiko pilota ere bai naiz eta komunikatu baten bidez hori ukatu nahi izan. Izen abizenei erreparatu besterik ez dago. Bainet komunikazio enpresaren agintean Arguiñano dago eta Iñaki Burutxaga du bazkide nagusi. Jakina denez, Aspe haiek kudeatuko dute eta Baiko ere bai. Izan ere, Baikoren atzean bolea 21 enpresa dago eta bertako arduradun nagusia Iker Burutxaga da Iñaki Burutxagaren semea. Guztia etxekoen artean. Dena ongi lotuta edukitzeko pilota proligako zuzendaria Jose Ramon Garai izango da. Orain arte Baikoren ardura izan du Garaik baita Bizkaia pilotalekuaren kudeaketarena ere. Ustekabean, Garairi planak etzaizkion nahi bezala atera Bizkaiko Foru Aldundiaren lizitazioan eta Bizkaia pilotalekuaren kudeaketatik kanpo geratu da. Pilota proligan topatu du aulkia. Bada, liga horrek zenbait berritasun iragarri ditu aste honetan eta baliteke guztia hankaz gora jartzea. Pilotariak azalpenen zain daude. Beste hainbat konturen artean, taldekako proiektu bat bultzatuko duela dio pilota proligak, beste enpresa batzuk ere batu ahal izango direla lehiaketara Euskal Herriko mugetatik kanpo ipiniko dituela jaialdiak. Eta fundazio bat sortuko duela klubei formazio eskubideak ordaintzeko. Pilotaren munduan galderak, zalantzak eta ziurgabetasuna zabaldu dira, eta Aspeko langileek zehazki egoera zaila dute ez baitakite ezer euren etorkizunari buruz. Tentsioa nabaria da, are gehiago Arguiñanok pilotariei publikoki adierazi zienetik bulegoak alde batera uzteko eta kantxetan zentratzeko. Zehaztasunak jakiteko Baineten prentxaurreko baten zain daude denak. Baina hainbat pilotari ohi kezkatuta mintzatu dira. Jokin Errasti pilotari ohia. Bainetek jasotzen duen dirua ez die itzultzen ez klubei, ez federazioei eta ez udalei. Lehenengo Bainetek saldu nahi digu bi enpresa egongo direla pilota profesionalean orain arte bezala. Aspe eta Baiko. Eta juridikoki alaxe izango da, baina errealitatean guztiok dakigu nork edukiko duen eskutik 2011. Ez da lehiakortasunik izango bi enpresen artean, baina orain arte ere alaxe funtzionatu du. Beraz, alde horretatik ez dut aldaketa handirik aurre ikusten. Gainera, uste dut Aspeko pilotari eta langileek ez dutela arriskuan izango euren lanpostua. Gertatu den honetan guztian harritu nauen azera izan da, pertsona jakin batek esan duela azken 25 urteetan ez duela euro bakar bat ere eraman poltsikora pilotatik. Ez dut halako beste enpresaririk ezagutzen. 25 urtean negozioa mantendu eta dirurik irabazi ez duenik. Ez da egokia baineten funtzionatzeko era. Diru publikoaz baliatzen da eta guztiok gaude prest zergak ordaintzeko pilotaren alde maite baitugu pilota. Baina oso era desegokian egiten da diruaren jabe bainet. Nik ulertzen dut enpresa pribatu batek dirua irabazi nahi izatea, baina ez besteen kontura hain nabarmen. Kluben lanaz baliatzen da eta federazioa alde batera uzten du. Beste edozein kiroletan federazioak kirolari ororen gaineko eskubideak ditu, baina pilotan ez. Bainetek nahi duena egiten du. Gainera, ez dauka azpiegitura propiorik eta udalen esku dauden frontoiak erabiltzen ditu. Bainetek jasotzen duen dirua ez die itzultzen ez klubei, ez federazioei eta ez udalei. Bigarren pilotak bizirik jarraitu nahi badu klubetako lana indartu behar da. Aspaldian lizentzia kantitateak asko jaitsi dira. Ni azkoitiarra naiz eta ikusi besterik ez dago gure herriko errealitatea. Garai batetik ona asko jaitsi dira kantitatea eta kalitatea. Klub gehienak itota daude, borondatezko lana egiteko jende gutxi dagoelako prest eta alde horretatik bainetek ordaindu behar lituzke formazio eskubideak. Hala egingo duela iragarri du, baina harritzen naiz. Horrez gain, pilota Euskal Herritik kanpo sustatu nahi duela dio eta egia balitz albiste ona litzateke. Baina uste dut horren atzean ETB-ri presioa egiteko estrategia dagoela. Negoziatze prozesuan murgilduta daude ETB eta bainet eta azken horrek ahalik eta zuku gehien atera nahiko dio ETB-ri. Fernando Goñi, pilotari ohia. Okerra da azken 40 urteetan agindu dutenek orain gauzak aldatuko dituztela pentsatzea. Lehenengo penaz eta nostalgiaz jaso dut albistea. Asperen lehen jaialdia nire debut egunean izan zen Iruñeko Labriten. Asperen sorreran eta azkuntzan parte hartu dut nire etxea zela sentitu dut luzaroan, baina ikusten zen azken urteetan zer bide zeraman. Aurrerantzean, Aspeia ez da existitu ere egingo eta ikusi beharko da egungo kudeatzaileek zer bide hartzen duten. Enaiz bat ere baikorra. Azken 40 urteei errepasoa eginda, pilotaren agintean daudenei 5 axola izan zaie klubetako lana eta afizionatu mundua eta bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. Goizetik gauera pertsona berberek jarrera aldatuko dutela pentsatze hutsa ezinezkoa da. Faltan sumatzen dut pilotari profesionalen komunikatu bat. Enpresak ez dira ezer pilotariak gabe. Bigarren aldaketak iragarri ditu pilota proligak, baina nork sinez dezake formazio eskubideak ordaintzen hasiko direla? Edo pilotari gehiago izango dituztela profesionaletan? Duela gutxi 23 urteko pilotari bat kaleratu dute. Nahi duten bakarra gazteen esplotazioa da eta ez besterik. Pilotak bere horretan ez die askorik axola. Enpresa pribatuak dira ahalik eta diru gehien jaso nahian. Produktuak funtzionatu egiten die, pilotalekuak beteta dauzkate eta arraroa egiten zait orain beste formula batzuen bila hasi nahi izatea. Guri, bien bitartean, pilotaren alde lanean jarraitzea tokatzen zaigu, bai klubetan eta bai federazioetan. Guk pilota maite dugu. Ibai Zabala, pilotari ohia. Pilotariek elkarrekin egoteko momentua dute. Elkarren babesean jardun behar dute. Lehenengo jardun praktikoan gauzak ez dira asko aldatuko. Pilota zaleen begietara produktuak berdin funtzionatzen jarraituko du. Profesional munduaren barruan egon garenok ikusi dugu azken 10-15 urteetan erabateko kontrola bainetek izan duela. Bidartek erabakiak onartu beste lanik ez du izan. Nik jakin nahiko nukeena da zergatik saldu duen Aspe, berak nahi izan duelako edo hala agindu diotelako. Hori ez dugu inoiz jakingo. Pilota profesionala negozio bat da, eta bainetek bere interes propiorako jarraituko du bidea egiten. Hori bistan dago. 2010 ingurutik lehiakortasunik ia ez da egon bi enpresen artean. Hainbat jaialdi misto antolatu izan dituzte. Txapelketak ere bai. Sarri ahazten zaigu zirku horretan pieza garrantzitsuenak pilotariak direla eta orain elkarrekin egoteko momentua dute. Elkarren babesean jardun behar dute. Bigarren pilota proligaren berrikuntzak zeintzuk izango diren ikusteko dago. Batetik, aipatu da Euskal Herriko mugetatik kanpo zabalduko dutela pilota. Atzera eginda, 2008an Asegarzen 34 pilotari geunden kuadroan gaur egun Baikon daudenak baino 13 gehiago. Sarri jokatzen genuen Espainiako herri txikietan, baina jaialdi horiek lortzeko lan egin beharra dago. Orain ETB-ek eskainiko dituen jaialdietara mugatzen da pilota profesionala. Horrek dakar kuadroan pilotari gutxiago edukitzea. Bestalde, formazio eskubideen gaia jarri da mahai gainean. Greban egon ginenean saiatu ginen gai horri heltzen. Gutxienez, aitortza bat egin behar zaie klubei keinu bat. Uste dut profesionaletara jauzia eman dezaketen afizionatuekin liga bat osatu dezaketela eta gero erabaki norri igogora eta norrez. Hori eginez gero, klubak are zapalduagoak izango dira.